राग सूही महला चौथा शंत घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर पुरख मिलाए अवगुण विकणा गुण रवा बलराम जियो हर हर नाम त्याए गुरबाणी नित नित चवा बलराम जियो गुरबाणी सद मीठी लागी पाप विकार गवाया हो मैं रोग गया पौ भागा सहजे सहज मिलाया काया सेज गुर शब्द सुखाली ज्ञान तत् कर पुगो आन दिन सुख माने नित रलिया नानक तुर संजोगो सत संतोख कर पहाओ कुड़म कुड़माई आया बलराम जियो संत जना कर मेल गुरबाणी गावाईया बलराम जियो बाणी गुर गाई परम गत पाई पंच मिले सोहाया गया क्रोध ममता तन नाठी पाखंड भरम गवाया हो मैं पीर गई सुख पाया आरोगत पए शरीरा गुर प्रसादी ब्रह्म पछाता नानक गुणी गहीरा मन मुख विछड़ी दूर महल ना पाए बल गई बलराम जियो अंतर ममता कूर कूड़ विहाजे कूड़ लई बलराम जियो कूड़ कपट कमावे महा दुख पावे विन सतगुर मग ना पाया उजड़ पंथ भ्रमय गावारी खिन खिन धक्के खाया आपे दया करे प्रभदाता सतगुर पुरख मिलाए जन्म जन्म के विछड़े जन मेले नानक सहज सुभाए आया लगन गनाए हृदय धन ओ माहिया बलराम जियो पंडित पांदे आन पत्ती बहवा चाइया बलराम जियो पत्ती वाचाई मन बजी बधाई जब साजन सुने घर आए गुणी ज्ञानी बैमता पकाया फेरे तत दिवाए वर पाया पुरख अगम अगोचर सद नवतन बाल सिखाई नानक कृपा कर कै मेले विछड़ कदे ना जाई सूही महला चौथा हर पहलड़ी लाम परवृत्ति कर्म दृढ़ाया बलराम जियो बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ हो पाप तजाया बलराम जियो धर्म दृढ़ हो हर नाम त्याव हो सिमरत नाम दृढ़ाया सतगुर गुर पूरा आराध हो सब किल विख पाप गवाया सहज आनंद हो आवड भागी मन हर हर मीठा लाया जन कहे नानक कलाम पहली आरंभ काज रचाया हर दूजड़ी लाव सतगुर पुरख मिलाया बलराम जियो निरपाव पै मन होए हमें मैल गवाया बलराम जियो निरपाव पै मन होए हमें मैल गवाया बलराम जियो निर्मल पहु पाया हर गुण गाया हर वेखा राम हदूरे हर आत्म राम पसारिया स्वामी सर्व रहया भरपूरे अंतर बाहर हर प्रभ एको मिल हर जन मंगल गाए जन नानक दूजी लाव चलाई अनहद शब्द बजाए हर तीजड़ी लाव मन चाओ भया बैरागिया बलराम जियो संत जना हर मेल हर पाया बड़ भागिया बलराम जियो निर्मल हर पाया हर गुण गाया मुख बोली हर बाणी संत जना बड़ भागी पाया हर कथिये अकथ कहानी हृदय हर 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 तुन उपजी हर जपिया मस्तक भाग जियो जन नानक बोले तीजी लावे हर उपजै मन बैराग जियो हर चौथड़ी लाभ मन सहज भया हर पाया बलराम जियो गुरमुख मिलिया सुभाए हर मन तन मीठा लाया बलराम जियो हर मीठा लाया मेरे प्रभ पाया आन दिन हर लिवलाई मन चिंदिया फल पाया स्वामी हर नाम बज्जी बाधाई हर प्रभ ठाकुर काज रचाया तन हिरदा नाम विगासी जन नानक बोले चौथी लावे हर पाया प्रभ अविनाशी एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग सूही संत महला चौथा घर दूजा गुरमुख हर गुण गाए हृदय रसन रसाए हर रसन रसाए मेरे प्रभ पाए मिलिया सहज सुभाए आन दिन भोग भोगे सुख सोवे शब्द रहे लिवलाए वड्डे भाग गुरपूरा पाईए आन दिन नाम त्याए सहज सहज मिलिया जग जीवन नानक सुन समाए संगत संत मिलाए हर सर निर्मल नहाए निर्मल जल नहाए मैल गवाए पहे पवित्र शरीरा दुर्मत मैल गई भ्रम भागा हो मैं बिनठी पीरा नदर प्रभु सतसंगत पाई निज कर होआ वासा हर मंगल रस रसन रसाए नानक नाम प्रगासा अंतर रतन बिचारे गुरमुख नाम प्यारे हर नाम प्यारे शब्द निस्तारे अज्ञान अंधेर गवाया ज्ञान प्रचंड बलिया कट चानन कर मंदर सोहाया तन मन अर्प शिंगार बनाए हर प्रभ साचे पहाया जो प्रभ कहे सोई पर की जय नानक अंक समाया हर प्रभ काज रचाया गुरमुख वियाहन आया गुरमुख हर पाया सा धन कंत प्यारी संत जना मिल मंगल गाए हर जी ओ आप सवारी सुर नर गण गंधर्व मिल आए अपूर्व जन बनाई नानक प्रभ पाया मैं साचा ना कदे मरे ना जाई राग सूही संत महला चौथा घर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद आव हो संत जन हो गुणगा है गोविंद के रे राम गुरमुख मिल रही है घर वाज है शब्द कन्हेरे राम शब्द कन्हेरे हर प्रभ तेरे तू करता सब थाई एहन से जपी सदा सालाही साच शब्द लिवलाई आन दिन सहज रह रंग राता राम नाम रिद पूजा नानक गुरमुख एक पछाणे अवर न जाने दूजा सब महे रव रहया सो प्रभ अंतर जामी राम गुर शब्द रव रहया सो प्रभ मेरा स्वामी राम प्रभ मेरा स्वामी अंतर जामी कट कट रव्या सोई गुरमत सच पाईए सहज समाईए तिस दिन अवर न कोई सहज गुण गावा जे प्रभ पावा आपे ले मिलाए नानक सो प्रभ शब्दे जापे अहन सनाम त्याए इहो जगो दुतर मन मुख पार न पाई राम अंतरे हो मैं ममता काम क्रोध चतराई राम अंतर चतराई थाए न पाई बिरथा जन्म गवाया जम मग दुख पावे चोटा खावे अंत गया पछताया बिन नामे को बेली नाही पुत कुटंब सुत पाई नानक माया मोह पसारा आगे साथ न जाई हो पूछो अपना सतगुर दाता किन बिद दुत्तर तरिये राम सतगुर पाए चलो जीवतिया इव मरिये राम जीवतिया मरिये भौ जल तरिये गुरमुख नाम समावे पूरा पुरख पाया बडभागी सच नाम लिवलावे मत प्रगास पई मन मानिया राम नाम वडियाई नानक प्रभ पाया शब्द मिलाया ज्योति ज्योत मिलाई सूही महला चौथा घर पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुर संत जनों प्यारा मैं मिलिया मेरी तृष्णा बुझ गई आसे। हो मन तन देवा सतगुरै मैं मेले प्रभ गुण तासे। तन तन गुरु वड पुरख है मैं दसे हर साबासे। वड पागे हर पाया जन नानक नाम विगासे। गुर सज्जन प्यारा मैं मिलिया हर मार्ग पंथ दसाहा। कर आव हुचरी विछुनिया मिल शब्द गुरु प्रभ नाहा। हों तुझ बाज हों खरी उड़ीनिया ज्यों जल बिन मीन मराहा। ज्यों जल बिन मीन मराहा वड़ पागी हर त्याया जन नानक नाम समाहा। मन दह दिस चल चल भरमया मन मुख भरम भुलाया। नित्यासा मन चितवै मन तृष्णा भुख लगाया। अनता धन धर दबिया फिर बिख पालन गया। जन नानक नाम सलाहे तू बिन नावै पच पच मोया। गुर सुंदर मोहन पाए करे हर प्रेम बाणी मन मारिया। मेरा हृदय शुद्ध बुद्ध विसर गई। मेरा हृदय शुद्ध बुद्ध विसर गई मन आसा चिंत विसारिया। मैं अंतर वेदन प्रेम की गुर देखत मन साध हारिया। वड भागी प्रभ आए मिल जान नानक खिन खिन वारिया। सूही संत महला चौथा मारे हे सोवे जन हौ मैं बिखिया। जिन हर प्रभ मिल ना दितिया दे कंचन वे बनिया। इन हौ मैं मार विगुतिया मोह माया वे सब काल खा। इन मन मुख मूड सुजुतिया जन नानक गुरमुख उबरे। गुर शब्दी हौ मैं छुटिया वस आने हो वे जन। इस मन कौ मन बासे ज्यो नित पौंदिया। दुख रहन वे विहानिया नित आसा आस करेंदिया। गुर पाया वे संत जनो मन आस पूरी हर चौंदिया। जन नानक प्रभ देहो मती छड आसा नित सुख सौंदिया। सातन आसा चित करे राम राजया। हर प्रभ से जड़ी है आई मेरा ठाकुर अगम दयाल है राम राजया। कर कृपा लेहो मिलाई मेरा मन तन लोचा गुरमुखे राम राजया। हर श्रद्धा सेज विशाई जन नानक हर प्रभ पहनिया राम राजया। मिलिया सहज सुभाई इकत से जय हर प्रभ राम राजया। गुर दसे हर मेले मैं मन तन प्रेम बैराग है राम राजया। गुर मेले कृपा करे हों गुर विट हों कोल कुम्हाया। राम राजया जियो सतगुर आगे दे। हों गुर विट हों कोल कुम्हाया राम राजया जियो सतगुर आगे दे। गुर तुठा जियो राम राजया जन नानक हर मेले। राग सूही शंत महला पंजवा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सुन बावरे तू काए देख पुलाना। सुन बावरे नेहो कूड़ा लायो कुसंब रंगाना। कूड़ी देख पुलो अद लहै ना मुल्लो गोविंद नाम मजीठा। थी वह लालात गुलाला शब्द चीन गुर मीठा। मिथ्या मोह मगन थी रहया झूठ संग लपटाना। नानक दीन शरण कृपा निध राख लाज भगताना। सुन बावरे सेव ठाकुर नाथ पुराना। सुन बावरे जो आया तिस जाना। निचल हब वैसी सुन परदेसी संत संग मिल रही है। हर पाई है भागी सुन बैरागी चरण चरण प्रभु गह रही है। हर पाई है भागी सुन बैरागी चरण प्रभु गह रही है। इहो मन दीजै शंक न कीजै गुरमुख तज बहुमाना। नानक दीन भगत भव तारण तेरे क्या गुण आख बखाना। सुन बावरे क्या कीचै कूड़ा मानो। सुन बावरे हब वैसी गर्भ गुमानो। निचल हब जाना मिथ्या माना संत प्रभु हुए दासा। जीवत मरिय भौजल तरिय जे थी वह कर्म लिखिया सा। गुर से बीजय अमृत पीजय जिस लावह सहज ध्यानो नानक शरण पया हर द्वार हों बल बल सद कुरबानो सुन बाबरे मत जान है प्रभ मैं पाया सुन बाबरे थियो रेण जिन्नी प्रभ त्याया जिन प्रभ त्याया तिन सुख पाया वडभागी दर्शन पाई थियो निमाना सद कुरबाना सगला आप मिटाई है ओहो धन भाग सुधा जिन हर प्रभ लद्धा हम तिस पह आप विचाया नानक दीन शरण सुख सागर राख लाज अपनाया सूही महला पंजवां हर चरण कमल की टेक सतगुर दित्ती तुस कै बलराम जियो हर अमृत भरे भंडार सब किश है घर तिस कै बलराम जियो बाबुल मेरा वड़ समरथा करण कारण प्रभारा जिस सिमरत दुख कोई ना लागे पौजल पार उतारा आद जुगाद भगतन का राखा उस्तत कर कर जीवा नानक नाम महारस मीठा आन दिन मन तन पीवा हर आपे लय मिलाए क्यों वे छोड़ा थी वही बलराम जियो जिसनो तेरी टेक सो सदा सद जीवई बलराम जियो तेरी टेक तुझे ते पाई साचे सिरजनहारा जिसते खाली कोई नाही ऐसा प्रभु हमारा संत जना मिल मंगल गाया दिन रैन आस तुम्हारी सफल दर्श पेटिया गुरपुरा नानक सद बलिहारी सम्मलिया सच थान मान महत सच पाया बलराम जियो सतगुर मिलिया दयाल गुण अविनाशी गाया बलराम जियो गुण गोविंद गाओ नित नित प्राण प्रीतम स्वामिया शुभ दिवस आए गय कंठ लाए मिले अंतर जामिया सत संतोख वजह वाजे अनहदा चुनकारे सुन पै बिना से सगल नानक प्रभ पुरख करने हारे उपजया तत ज्ञान सहुरे पेय एक हर बलराम जियो उपजया तत ज्ञान सहुरे पेय एक हर बलराम जियो ब्रह्म ब्रह्म मिलिया कोई ना साके भिन्न कर बलराम जियो विषम पेख विषम सुनिए विषमाद नदरी आया जल थल महियल पूर्ण स्वामी घट घट रहया समाया जिस ते उपजया तिस्माहे समाया कीमत कहन न जाए जिसके चलत न जाही लखणे नानक तिस है त्याए राग सूही शंत महला पंजवा घर दूजा एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद गोविंद गुण गावन लागे हर रंग अनदिन जागे हर रंग जागे पाप भागे मिले संत प्यारिया गुर चरण लागे परम भागे काज सगल सवारिया सुन श्रवण बाणी सहज जानी हर नाम जप वड भागे बिनवंत नानक शरण स्वामी जियो पिंड प्रभ आगे अनहत शब्द सुहावा सच मंगल हर जस गावा गुण गाए हर हर दुख नासे रहस उपजय मन घणा मन तन निर्मल देख दर्शन नाम प्रभ का मुख पणा होए रेण साधु प्रभ आराधु अपने प्रभ पावा बिनवंत नानक दया धार हो सदा हर गुण गावा गुर मिल सागर तरिया हर चरण जपत निस्तरिया हर चरण त्याए सब फल पाए मिटे आवन जान पाए भगत सुपाए हर जप अपने प्रभ पावा जप एक अलख अपार पूर्ण तिस बिना नहीं कोई बिनवंत नानक गुर भरम खोया जत देखा तत सोई पतित पावन हर नामा पूर्ण संत जना के कामा गुर संत पाया प्रभ त्याया सगल इच्छा पुनिया हों ताप बिन से सदा सरसे प्रभ मिले चिरी विछुनिया मन शांत आई वजी वधाई मन हो कदे ना विसरे बिनवंत नानक सतगुर दृढ़ाया सदा भज जगदीसरे राग सूही शंत महला पंजवां घर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तू ठाकरो बैरागरो मैं जेही कण चेरी राम तू सागरो रतनागरो हों सार न जाना तेरी राम सार न जाना तू वडदाना कर मेहर मत साई कृपा की जैसा मत दी जय आठ पहर तुद त्याई गर्व न की जय रेण हो भी जय तांगत जी अरे तेरी सब ऊपर नानक का ठाकुर मैं जेही कण चेरी राम तुम गौहर अत गहर गंभीरा तुम पिर हम बहुरिया राम तुम वड्डे वड्डे वड ऊचे हो इतनीक लाहौरिया राम तुम वड्डे वड्डे वड ऊचे हो इतनीक लाहौरिया राम हो किशना ही एको तू है आपे आप सुजाना अमृत दृष्ट निमक प्रभ जीवा सर्ब रंग रसमाना चरण है शरणी दास है दासी मन मौले तन हरिया नानक ठाकुर सर्ब समाना आपन पावन करिया तुझ ऊपर मेरा है माना तू है मेरा ताना राम सुरत मत चतुराई तेरी तू जाना है जाना राम सोई जाने सोई पछाने जा कौ नदर सिरंदे मन मुख भूली बहुती राही फाथी माया फंदे ठाकुर पाणी सा गुणवंती तिन्ही सब रंग माना नानक की धर तू है ठाकुर तू नानक का माना हवारी वन्या कोली वन्या तू पर्वत मेरा ओला राम हो बल जाई लख 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 बरिया जिन भ्रम पर्दा खोला राम मिटे अंधारे तजे बिकारे ठाकुर सिउ मन माना प्रभ जी पाणी पई निकाणी सफल जन्म परवाना पई अमोली पारा तोली मुक्त जुगत दर खोला कहो नानक कहो निरपौ होई सो प्रभ मेरा ओला सूही महला पंजवा साजन पुरख सतगुर मेरा पूरा तिस बिन अवर न जाना राम मात पिता भाई सुत बंधप जी प्राण मन पहना राम जियो पिंड सब तिसका दिया सर्व गुणा परपूरे अंतर जामी सो प्रभ मेरा सर्व रहया परपूरे तां की शरण सर्व सुख पाए होए सर्व कल्याण सदा सदा प्रभ कौ बलिहारै नानक सद कुर्बान ऐसा गुरवड भागी पाईए जित मिलिया प्रभ जा पै राम जन्म जन्म के किल विख उतर है हर संत धूड़ी नित नापै राम हर धूड़ी नहाइए प्रभु त्याई बाहुड़ जोन न आईए गुर चरणी लागे भ्रम पौ भागे मन चिंदिया फल पाईए हर गुण नित गाए नाम त्याए फिर सोग नाही संतापै नानक सो प्रभ जी का दाता पूरा जिस पर तापै हर हरे हर गुण निधे हर संतन कै बस आए राम संत चरण गुर सेवा लागे तिन्नी परम पद पाए राम परम पद पाया आप मिटाया हर पूर्ण कृपा तारी सफल जन्म हुआ पौ भागा हर पेटिया एक मुरारी जिसका सा तिन ही मेल लिया ज्योति ज्योत समाया नानक नाम निरंजन जपिया मेल सत गुर सुख पाया गाओ मंगलो नित हर जन हो पुन्नी इच्छ सबाई राम रंग रते अपने स्वामी सेती मरै न आवै जाई राम अविनाशी पाया नाम तिहाया सगल मनोरथ पाए शांत सहज आनंद कनेरे गुर चरणी मन लाए पूर रहया कट कट अविनाशी थान थनंतर साई कहो नानक कार्य सगले पूरे गुर चरणी मन लाई सूही महला पंजवां कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी नेत्र देखह दर्श तेरा राम लाख जिहवा देहो मेरे प्यारे मुख हर आराधे मेरा राम हर आराधे जम पंथ साधे दुख न व्यापै कोई जल थल महियल पूर्ण स्वामी जत देखा तत सोई परम मोह बेकार नाथे प्रभ नेर हूं ते नेरा नानक कौ प्रभ कृपा की जय नेत्र देखह दर्श तेरा कोट करण दी जय प्रभ प्रीतम हर गुण सुनिय है अविनाशी राम सुन सुन इहो मन निर्मल होवै कटिया काल की फासी राम कटिया जम फासी सिमर अविनाशी सगल मंगल सो ज्ञाना हर हर जप जपिया दिन राती लागै सहज ध्याना कल मल दुख जारे प्रभु चितारे मन की दुर्मत नासी कहो नानक प्रभ कृपा की जय हर गुण सुनिय है अविनाशी क्रोड़ हस्त तेरी टहल कमावै चरण चल है प्रभ मार्ग राम पव सागर नाव हर सेवा जो चढ़े तिस तार ग्राम पव जल तरया हर हर सिमरिया सगल मनोरथ पूरे महा बिकार गए सुख उपजे बाजे अनहद तूरे मन बांछत फल पाए सगले कुदरत कीमिया पारग कहो नानक प्रभ कृपा की जय मन सदा चले तेरे मार्ग एहो वर एहा वड़ियाई एहो तन होए वड़भागा राम एहो रंग एहो रस भोगा हर चरणी मन लागा राम मन लागा चरणे प्रभ की शरणे करण कारण गोपाला सब किश तेरा तू प्रभ मेरा मेरे ठाकुर दीन दयाला मोहे निर्गुण प्रीतम सुख सागर संत संग मन जागा कहो नानक प्रभ कृपा कीनी चरण कमल मन लागा सूही महला पंजवा हर जपे हर मंदर साजिया संत भगत गुण गाव है राम सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना सगले पाप तजाव है राम हर गुण गाए परम पद पाया प्रभ की उत्तम बाणी सहज कथा प्रभ की अति मीठी कथी अकथ कहानी भला संजोग मूर्त पल साचा अब चल नीवर खाय जन नानक प्रभ भय दयाला सर्व कला बन आई आनंदा वजह नित वाजे पार ब्रह्म मन बूठा राम गुरमुखे सच करणी सारी बिन से भ्रम पै झूठा राम अनहद बाणी गुरमुख बखाणी जस सुन सुन मन तन हरिया सर्व सुखा तिस ही बन आए जो प्रभ अपना करिया कर मह नव निध भरे पंडारा राम नाम रंग लागा नानक जान प्रभ कदे न विसरे नानक जान प्रभ कदे न विसरे पूर्ण जाके भागा छाया प्रभ छत्रपत कीनी सगली तप्त बिनासी राम दुख पाप का डेरा ढाठा कार्ज आया रासी राम हर प्रभ फुरमाया मिटी बलाया साच धर्म पुन फलिया सो प्रभ अपना सदा त्याई सोवत बैस्त खलिया गुण निदान सुख सागर स्वामी जल थल महियल सोई जन नानक प्रभ की शरणाई तिस बिन अवर न कोई मेरा घर बनया बन ताल बनया प्रभ परसे हर राया राम मेरा मन सोहया मीत साजन सरसे गुण मंगल हर गाया राम गुण गाए प्रभु त्याए साचा सगल इच्छा पाईया गुर चरण लागे सदा जागे मन वजिया वाधाइया करी नदर स्वामी सुख है गामी हलत पलत सवारिया बिनवंत नानक नित नाम जपिया जियो पिंड जिन तारिया सूही महला पंजवा पै सागर तरिया हर हर नाम त्याए राम बोहे छड़ा हर चरण अराधे मिल सत गुर पार लंघाए राम ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਧਰੀਐ ਬਹੁੜ ਨ ਮਰੀਐ ਚੂਕੈ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨਉ ਤਾਂ ਮਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਨ ਦੁਖ ਨਾ ਭੂਖ ਨਾ ਰੋਗ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਣੀ ਪਾਏ ਹਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਮਨ ਕੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਏ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਹਰ ਸਾਜਨ ਵਸਗਤ ਕੀਨੇ ਰਾਮ ਆਪਣੜਾ ਮਨ ਆ ਗੈ ਧਰਿਆ ਸਰਬਸ ਠਾਕੁਰ ਦੀਨੇ ਰਾਮ ਸਰਬਸ ਠਾਕੁਰ ਦੀਨੇ ਰਾਮ ਕਰ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਮਿਟੀ ਉਦਾਸੀ ਹਰ ਮੰਦਰ ਥਿਤ ਪਾਈ ਆਨੰਦ ਬਿਨੋਦ ਸਿਮਰਹੁ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ ਵਿਛੜ ਕਬਹੂ ਨਾ ਜਾਈ ਸਾਵਡ ਭਾਗਣ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਚੀਨੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਰਵ ਹੈ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਰਸ ਪੀਨੇ ਆਨੰਦ ਵਿਨੋਦ ਭਏ ਨਿਤ ਸਖੀਏ ਮੰਗਲ ਸਦਾ ਹਮਾਰੈ ਰਾਮ ਆਪਨੜੈ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਸੋਭਾਵੰਤੀ ਨਾਰੇ ਰਾਮ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲਾ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕੰਠ ਲਗਾਏ ਲੀਏ ਜਨ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰ ਧਾਰਿਆ ਮਾਨ ਮੋਹ ਮਦ ਸਗਲ ਵਿਆਪੀ ਮਾਨ ਮੋਹ ਮਦ ਸਗਲ ਵਿਆਪੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਨਿਵਾਰੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭੈ ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ ਪੂਰਨ ਕਾਜ ਹਮਾਰੇ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਗਾਵ ਹੋ ਨਿਤ ਸਖੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪਾਏ ਰਾਮ ਸਫਲ ਜਨਮ ਹੋਆ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਏਕੰਕਾਰ ਧਿਆਏ ਰਾਮ ਜਬ ਏਕ ਪ੍ਰਭੂ ਅਨੇਕ ਰਵਿਆ ਸਰਬ ਮੰਡਲ ਛਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮੋ ਪਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਰਿਆ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਇਆ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਪੂਰ ਪੂਰਨ ਤਿਸ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਤੇਖ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਨਕ ਬਿਗਸੇ ਆਪ ਲੈ ਮਿਲਾਏ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆਪ ਚਲ ਨਗਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ਮਨ ਇੱਛੇ ਸੇਈ ਫਲ ਪਾਏ ਕਰਤੈ ਆਪ ਵਸਾਇਆ ਰਾਮ ਕਰਤੈ ਆਪ ਵਸਾਇਆ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਪੁੱਤ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਬਿਗਾਸੇ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਰਾਸੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਸੁਆਮੀ ਆਪੇ ਰੱਖਾ ਆਪ ਪਿਤਾ ਆਪ ਮਾਇਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਿਨ ਇਹੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਇਆ ਘਰ ਮੰਦਰ ਹਟਨਾਲੇ ਸੋਹੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸੀ ਰਾਮ ਸੰਤ ਭਗਤ ਹਰ ਨਾਮ ਅਰਾਧ ਹੈ ਕਟੀਐ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ਰਾਮ ਕਾਟੀ ਜਮ ਫਾਸੀ ਪ੍ਰਭਾ ਵਿਨਾਸੀ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਮਨ ਇੱਛੇ ਫਲ ਪਾਏ ਸੰਤ ਸੱਜਣ ਸੁਖ ਮਾਣ ਹੈ ਰਲੀਆਂ ਦੁਖ ਦਰਦ ਭ੍ਰਮ ਨਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੈ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲ ਜਾਸੀ ਦਾਤ ਖਸਮ ਕੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਚੜੈ ਸਵਾਈ ਰਾਮ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਰਾਮ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਭਗਤਨ ਕਾ ਰਾਖਾ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਭਇਆ ਦਇਆਲਾ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਸੁਖੀ ਵਸਾਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਕਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ ਦਹਿ ਦਿਸਪੂਰ ਰਹਿਆ ਜਸ ਸਵਾਮੀ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਿਨ ਅਬਚਲ ਨੀਵ ਰਖਾਈ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਤ ਸੁਣੀਐ ਰਾਮ ਅਨਹਦ ਚੋਜ ਭਗਤ ਪਵ ਖੰਡਨ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਧੁਨੀਐ ਰਾਮ ਅਨਹਦ ਚੁਣਕਾਰੇ ਤਤ ਬੀਚਾਰੇ ਸੰਤ ਗੋਸ਼ਟ ਨਿਤ ਹੋਵੈ ਹਰ ਨਾਮ ਅਰਾਧ ਹੈ ਮੈਲ ਸਭ ਕਟ ਹੈ ਕਿਲ ਵਿਖ ਸਗਲੇ ਖੋਵੈ ਤਹ ਜਨਮ ਨ ਮਰਣਾ ਤਹ ਜਨਮ ਨ ਮਰਣਾ ਆਵਣ ਜਾਣ ਬਹੁੜ ਨਾ ਪਾਈਐ ਜੁਨੀਐ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਛ ਪੁੰਨੀਐ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ ਤਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਰਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਪੂਰਨ ਸਾਜ ਕਰਾਇਆ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਭਇਆ ਜਗ ਅੰਤਰ ਲਾਥੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ पूर्ण पुरख अचुत अविनाशी जस वेद पुराणी गाया अपना बिरद रखिया परमेश्वर नानक नाम ते आया नव निध सिद रिद दीने करते तोट न आवे काई राम खात खर्चत बिलछत सुख पाया करते की दात सवाई राम दात सवाई निखुत न जाई अंतर जामी पाया कोट बिघन सगले उठना थे दुख न नेड़े आया शांत सहज आनंद कन्हेरे बिनसी भूख सवाई नानक गुण गावे स्वामी के अचरज जिस वड़ियाई राम जिसका कार्य तिन ही किया मानस क्या बेचारा राम भगत सोहन हर के गुण गावे सदा करह जयकारा राम गुण गाए गोविंद आनंद उपजे साध संगत संग बनी जिन उद्यम किया काल केरा तिसकी उपमा क्या गनी अड़सठ तीर्थ पुन क्रिया महा निर्मल चारा पतित पावन बिरद स्वामी नानक शब्द आधारा गुण निधान मेरा प्रभ करता उस्तत कौन करी जय राम संता की बेनंती स्वामी नाम महारस दी जय राम नाम दी जय दान की जय बिसर नाही एक खिनो गुण गोपाल उच्चर रसना सदा गाइये आनंदनो जिस प्रीत लागी नाम सेती मन तन अमृत पीजै बिनवंत नानक इश पुन्नी पेख दर्शन जीजै राग सूही महला पंजवा शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा हौ संभल थकी जी ओ कदे ना बोले कौरा कौड़ा बोल न जाने पूर्ण भगवान औगुण को न चितारे पतित पावन हर बिरद सदाए एक तिल नहीं भन्ने काले कट कट वासी सर्व निवासी नेरा ही ते नेरा नानक दास सदा शरणागत हर अमृत सज्जन मेरा हौ बिसम भई जी हर दर्शन देख अपारा मेरा सुंदर स्वामी जी हौ चरण कमल पग शारा प्रभ पेखत जीवा ठंडी थीवा तिस जेवड अवरना कोई आद अंत मध प्रभ रव्या जल थल महियल सोई चरण कमल जप सागर तरया पवजल उतरे पारा नानक शरण पूर्ण परमेश्वर तेरा अंत न पारा वारा हौ निमख न छोड़ा जी हर प्रीतम प्राण अधारो गुर सतगुर कहया जी साचागम बीचारो मिल साधु दीना ता नाम लीना जन्म मरण दुख नाठे सहज सुख आनंद कन्हेरे हौ मैं बिनठी गाठे सब कै मद सब हूं ते बाहर राग दोख ते न्यारो नानक दास गोविंद शरणाई हर प्रीतम मन है सुधारो मैं खोजत खोजत जी हर निश्चल सो कर पाया सब अद्रव डिठे जियो ता चरण कमल चित लाया सब अद्रव डिठे जियो ता चरण कमल चित लाया प्रभ अविनाशी हों तिसकी दासी मरे ना आवे जाए धर्म अर्थ काम सब पूर्ण मन चिंदी इच्छ पुजाए स्रोत सिमरत गुण गावह करते स्रोत सिमरत गुण गावह करते सिद्ध साधक मुन जन त्याया नानक शरण कृपा निध स्वामी वड भागी हर हर गाया एक ओंकार सतगुर प्रसाद वार सूही की सलोका नाल महला तीजा सलोक महला तीजा सूहै वेस दोहागणी सूहै वेस दोहागणी पार पिर रावण जाए फिर छोड़िया कर अपने मोही दूजै पहाए मिठा कर कै खाया बहु साधो वध्या रोग शुद्ध पतार हर छोड़िया फिर लगा जाए विजोग गुरमुख हो वैसो पलटिया हर राती साज शिंगार सहज सच पिर रावया हर नामा उर तहार आज्ञाकारी सदा सुहागण आप मेली करतार नानक तिरपाया हर साचा सदा सुहागण नार महला तीजा सुहविये निमाणिये सो शहो सदा समाल नानक जन्म सवार है अपना कुलपी छुट्टी नाल पौड़ी आपे तख्त रचायोन आकाश पताला हुक्मे धरती साजियन सच्ची धर्मशाला आप उपाय खपाएंदा सच्चे दीन दयाला सबना रिजक संभाहेंदा तेरा हुक्म निराला आपे आप वरतदा आपे प्रतपाला सलोक महला तीजा सुहबता सोहागणी जा मन लै सच नाउ सतगुर अपना मनाए लै रूप चढ़ी ता अगला दूजा नाही थाउ ऐसा शिंगार बनाए तू मैला कदे ना हो वही एहन सला गय पाओ नानक सोहागण का क्या चिन्ह है अंदर सच मुख उजला खसमे माहे समाए महला तीजा लोका वे हों सुहवी सुहा वेस करे वेसी सहो ना पाई है कर कर वेस रही नानक तिन्नी शहु पाया जिन्नी गुर की सिख सुनी जो तिस पावे सो थी है इन बिद कंत मिली पौड़ी हुक्मी सृष्ट साजियन बहु पित संसारा तेरा हुक्म न जापी के तड़ा सच्चे अलख अपारा एक नानो तू मेल लहे गुर शब्द विचारा गुर शब्द विचारा सच रते से निर्मले हौ मैं ताज विकारा जिस तू मिल है सो तुद मिले सोई सचियारा श्लोक महला तीजा सुहविये सुहा सब संसार है जिन दुर्मत दूजा पाओ खिन मह झूठ सब बिन सजाए ज्यो टिके ना बिरख की शाओ गुरमुख लालो लाल है ज्यो रंग मजीठ सचड़ाओ उल्टी शकत सिवै कर आई उल्टी शकत सिवै कर आई मन वस्या हर अमृत नाम नानक बलिहारी गुर अपने जित मिले हर गुण गाओ महला तीजा सूहा रंग विकार है कंत न पाया जाए इस लहंदे बिलम न हो वही रंड बैठी दूजै पहाए मुंद एयानी दुमनी सूहै वेस लुभाए शब्द सच्चै रंग लाल कर पै पहाए शिंगार बनाए नानक सदा सोहागणी जे चलन सतगुर पाए पौड़ी आपे आप उपायन आप कीमत पाई तिसदा अंत न जापई गुर शब्द बुझाई माया मोह गुबार है दूजै परमाई मन मुख ठौर न पाएनी फिर आवै जाई जो तिस पावै सोथी है सब चलै रजाई श्लोक महला तीजा सुहै वेस कामन कुलखणी जो प्रभ छोड़ पर पुरख धरे प्यार ओस सील ना संजम सदा झूठ बोले मन मुख कर्म खुआर जिस पूर्व होवै लिखिया तिस सतगुर मिले पतार सुहा वेस सब उतार तरे गल पहरे खिमा शिंगार पिया सोहरे बहु शोभा पाए तिस पूज करे सब संसार और लाई किसे दी ना रले जिस रावे सृजन हार नानक गुरमुख सदा सुहागणी जिस अविनाशी पुरख परतार महला पहला सुहा रंग सुपने निसी बिन तागे गलहार सच्चा रंग मजीठ का गुरमुख ब्रह्म विचार नानक प्रेम महारसी सब बुरियाइयां छार पौड़ी इहो जग आप उपायोन कर चोज विडान पंच धात विच पाईयन मोह झूठ गुमान आवै जाए पवाई है मन मुख अज्ञान इकना आप बुझायोन गुरमुख हर ज्ञान भगत खजाना बख्शियोन हर नाम निधान श्लोक महला तीजा सुहविये सुहा वेस छड तू ता पिर लगी प्यार सुहै वेस पिर किने ना पायो मन मुख दज मुई गवार दज मुई गावार ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੂਹਾ ਵੇਸ ਗਿਆ ਹੋ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਮਾਰ ਮਨ ਤਨ ਰੱਤਾ ਲਾਲ ਹੋਵਾ ਰਸਨਾ ਰੱਤੀ ਗੁਣਸਾਰ ਸਦਾ ਸੋਹਾਗਣ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਭੈ ਪਾਏ ਕਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਮੀ ਮਹਿਲ ਪਾਇਆ ਪਿਰ ਰਾਖਿਆ ਉਰ ਧਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਮੁੰਦੇ ਸੂਹਾ ਪਰ ਹਰਹੋ ਲਾਲ ਕਰੋ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਵਿਸਰੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰ ਮੁੰਦ ਸੁਹਾਵੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿਸ ਘਰ ਸਹਿਜ ਪਤਾਰ ਨਾਨਕ ਸਾ ਧਨ ਰਾਵੀ ਐ ਰਾਵੇ ਰਾਵਣ ਹਾਰ ਪੌੜੀ ਮੋਹ ਕੂੜ ਕੁਟੰਬ ਹੈ ਮਨ ਮੁਖ ਮੁਗਦ ਰਤਾ ਹਉ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਕਰ ਮੋਏ ਕਿਛ ਸਾਥ ਨਾ ਲਿੱਤਾ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਜਮਕਾਲ ਨਾ ਸੁਝਈ ਦੂਜੈ ਪਰਮਿਤਾ ਫਿਰ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵਈ ਜਮਕਾਲ ਵਸ ਕੀਤਾ ਜੇਹਾ ਤੁਰ ਲਿਖ ਪਾਇਓ ਸੇ ਕਰਮ ਕਮਿਤਾ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸਤੀਆਂ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਅਨ ਜੋ ਮੜਿਆ ਲੱਗ ਜਲਨ ਨਾਨਕ ਸਤੀਆਂ ਜਾਣੀਅਨ ਜੇ ਬਿਰਹਿ ਚੋਟ ਮਰਨ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਪੀ ਸੋ ਸਤੀਆਂ ਜਾਣੀਅਨ ਸੀਲ ਸੰਤੋਖ ਰਹਨ ਸੇਵਨ ਸਾਈ ਆਪਣਾ ਨਿਤ ਉੱਠ ਸੰਭਾਲਨ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਕੰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਹੇਲੀਆਂ ਸੇਤੀ ਅੱਗ ਜਲਾਹੇ ਜੇ ਜਾਣ ਪਿਰ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਤਨ ਦੁੱਖ ਸਹਾਹੇ ਨਾਨਕ ਕੰਤ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਸੇ ਕਿਉਂ ਅੱਗ ਜਲਾਹੇ ਪਾਵੈ ਜੀਵੋ ਕੈ ਮਰੋ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਹੇ ਪੌੜੀ ਤੁਧ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਨਾਲ ਉਪਾਇਆ ਲੇਖ ਕਰਤੈ ਲਿਖਿਆ ਤੁਧ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਨਾਲ ਉਪਾਇਆ ਲੇਖ ਕਰਤੈ ਲਿਖਿਆ ਨਾਵੇਂ ਜੇਵੜ ਹੋਰ ਦਾਤ ਨਾਹੀ ਤਿਸ ਰੂਪ ਨਾ ਰਿਖਿਆ ਨਾਮ ਅਖੁੱਟ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਵਸਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਮ ਦੇਵ ਸੀ ਫਿਰ ਲੇਖ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਸੇਵਕ ਪਾਏ ਸੇ ਜਨ ਮਿਲੇ ਜਿਨ ਹਰ ਜਪ ਜਪਿਆ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਜਿਨੀ ਚੱਲਣ ਜਾਣਿਆ ਸੇ ਕਿਉਂ ਕਰਹਿ ਵਿਥਾਰ ਚੱਲਣ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਰਾਤ ਕਾਰਨ ਧਨ ਸੰਚੀਐ ਭਲਕੇ ਚੱਲਣ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲਈ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਏ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਜੋ ਭਰੇ ਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਉਪਕਾਰ ਸੇਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਵਾਰੀ ਐ ਸੇਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਵਾਰੀ ਐ ਨਾਨਕ ਕਾਰਜ ਸਾਰ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਮਨ ਹੱਠ ਤਰਫ ਨਾ ਜਿਪਈ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਘਾਲੇ ਤਰਫ ਜਿਣੈ ਸਤ ਭਾਉ ਦੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਪੌੜੀ ਕਰਤੈ ਕਾਰਨ ਜਿਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਈਅਨ ਆਪੇ ਫੁਨ ਗੋਈ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਸਭ ਭਵ ਥੱਕੀ ਕਿਨ ਕੀਮਤ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਏਕ ਵਿਖਾਲਿਆ ਮਨ ਤਨ ਸੁਖ ਹੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਐ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਜਿਨਾ ਭਉ ਤਿਨ ਨਾਹੇ ਭਉ ਮੁੱਚ ਭਉ ਨੇ ਭਵਿਆ ਮੁੱਚ ਭਉ ਨੇ ਭਵਿਆ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਪਟੰਤਰਾ ਤਿਤ ਦੀ ਬਾਣ ਗਇਆ ਹਾਂ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਤੁਰਦੇ ਕਹੋ ਤੁਰਦਾ ਮਿਲੈ ਉੱਡਤੇ ਕਹੋ ਉੱਡਤਾ ਜੀਵਤੇ ਕਹੋ ਜੀਵਤਾ ਮਿਲੈ ਮੂਏ ਕਹੋ ਮੂਆ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸਾਲਾ ਹੀ ਐ ਜਿਨ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਪੌੜੀ ਸੱਚ ਧਿਆਇਨ ਸੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲਾ ਹਰ ਨਾਮ ਉਰ ਧਾਰੀ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਲੱਗ ਪਏ ਗਵਾਰੀ ਜਿਨ ਕੀ ਏ ਤਿਸਹਿ ਨ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਖ ਗੁਬਾਰੀ ਜਿਸ ਬੁਝਾਏ ਹਿੰਸੋ ਬੁਝਸੀ ਸੱਚਿਆ ਕਿਆ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰੀ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਕਾਮਣ ਤੋ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਤ ਮਨਾਏ ਮਤ ਸੇਜੈ ਕੰਤ ਨਾ ਆਵਈ ਏਵੈ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ ਕਾਮਣ ਪਿਰ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਤੋ ਬਣਿਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਆ ਤੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਹੁ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ਭਉ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੰਬੋਲ ਰਸ ਭੋਜਨ ਭਾਉ ਕਰੇ ਤਨ ਮਨ ਸੌਂਪੇ ਕੰਤ ਕਉ ਤਉ ਨਾਨਕ ਭੋਗ ਕਰੇ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਕਾਜਲ ਫੂਲ ਤੰਬੋਲ ਰਸ ਲੇ ਤਨ ਕੀਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸੇਜੈ ਕੰਤ ਨਾ ਆਇਓ ਏਵੈ ਭਇਆ ਵਿਕਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਤਨ ਪਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਅਨ ਤਨ ਪਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਅਨ ਬਹਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ ਤਨ ਪਿਰ ਕਹੀਐ ਸੋਏ ਪੌੜੀ ਪੈ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਵਈ ਨਾਮ ਨ ਲੱਗੈ ਪਿਆਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਭਉ ਉਪਜੈ ਪੈ ਪਹਾਏ ਰੰਗ ਸਵਾਰ ਤਨ ਮਨ ਰੱਤਾ ਰੰਗ ਸਿਉ ਹੋਮੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਰ ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਅਤ ਸੋਹਣਾ ਭੇਟਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ ਭਉ ਪਹਾਉ ਸਭ ਤੇ ਸਦਾ ਸੋ ਸਚ ਵਰਤੈ ਸੰਸਾਰ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਹੁ ਖਸਮ ਤੂੰ ਵਾਹੁ ਜਿਨ ਰਚ ਰਚਨਾ ਹਮ ਕੀਏ ਜਿਨ ਰਚ ਰਚਨਾ ਹਮ ਕੀਏ ਸਾਗਰ ਲਹਿਰ ਸਮੁੰਦ ਸਰ ਵੇਲ ਵਰਸ ਵਰਾਹੁ ਆਪ ਖੜੋਵ ਹੈ ਆਪ ਕਰ ਆਪੀ ਨੈ ਆਪਾਹੁ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਾ ਥਾਏ ਪਵੈ ਉਨ ਮਨ ਤਤ ਕਮਾਹੁ ਮਸ਼ਕਤ ਲਹੋ ਮਜੂਰੀਆਂ ਮੰਗ ਮੰਗ ਖਸਮ ਦਰਾਹੁ ਨਾਨਕ ਪੁਰ ਦਰ ਵੇ ਪਰਵਾਹ ਤੋ ਦਰ ਊਣਾ ਨਾਹੇ ਕੋ ਸੱਚਾ ਵੇ ਪਰਵਾਹ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਉਜਲ ਮੋਤੀ ਸੋਹਣੇ ਰਤਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤਿੰਨ ਜਰ ਵੈਰੀ ਨਾਨਕਾਜ ਬੁੱਢੇ ਛੀਏ ਮਰਨ ਪੌੜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਆਹੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤਨ ਮਨ ਸੌਂਪ ਸਰੀਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸਚ ਪਾਇਆ ਸੱਚਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਮਨ ਤਨ ਹਿਰਦੈ ਰਵ ਰਹਿਆ ਹਰ ਹੀਰਾ ਹੀਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾ ਦੁਖ ਗਇਆ ਫਿਰ ਪਵੈ ਨਾ ਫੀਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਲਾਹੇ ਤੂੰ ਹਰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਤਨ ਜਾਲ ਜਿਨ ਜਲਿਆ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ ਪਾਉਂਦੀ ਜਾਏ ਪਰਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਨਾ ਅੰਬੜੈ ਤਿਤ ਨਿਬੰਧੈ ਤਾਲ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਮਨ ਕੇ ਕੰਮ ਫਿਟਿਆ ਗਣਤ ਨਾ ਆਵਹੀ ਕੀਤੀ ਲਹਾਂ ਸਹਮ ਜਾਂ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਅਮਰ ਚਲਾਇਓ ਕਰ ਸੱਚ ਫੁਰਮਾਨ ਸਦਾ ਨਿਹਚਲ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸੋ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸੇਵੀਐ ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨੀਸਾਨ ਪੂਰਾ ਥਾਟ ਬਣਾਇਆ ਰੰਗ ਗੁਰਮਤ ਮਾਣ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਅਲਖ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਜਾਣ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਬਦਰਾ ਮਾਲਕਾ ਪੀਤਰ ਧਰਿਆ ਆਣ ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਪਰਖੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਕੈ ਦੀ ਬਾਣ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ ਮਨ ਖੋਟੈ ਤਨ ਚੋਰ ਇਕ ਭਾਉ ਲੱਥੀ ਨਾਤਿਆ ਦੋਏ ਭਾ ਚੜੀਐਸ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਧੋਤੀ ਤੂੰ ਮੁੜੀ ਅੰਦਰ ਵਿਸਨ ਕੋਰ ਸਾਧ ਭਲੇ ਅਣਨਾਤਿਆ ਚੋਰ ਸੇ ਚੋਰਾ ਚੋਰ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਇੰਦਾ ਜਗ ਧੰਦੈ ਲਾਇਆ ਇਕ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ ਲਾਇਨ ਗੁਰ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਦਹਿਦਿਸ ਇਹੋ ਮਨ ਧਾਵਦਾ ਗੁਰ ਠਾਕ ਰਹਾਇਆ ਨਾਵੈ ਨੂੰ ਸਭ ਲੋਚਦੀ ਗੁਰਮਤੀ ਪਾਇਆ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਮੇਟ ਨ ਸਕੀਐ ਜੋ ਹਰ ਲਿਖ ਪਾਇਆ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੋਏ ਦੀਵੇ ਚੌਦਹ ਹਟ ਨਾਲੇ ਜੇਤੇ ਜੀ ਤੇਤੇ ਵਣਜਾਰੇ ਖੁੱਲੇ ਹੱਟ ਹੋਵਾ ਵਾਪਾਰ ਜੋ ਪਹੁੰਚੈ ਸੋ ਚੱਲਣ ਹਾਰ ਧਰਮ ਦਲਾਲ ਪਾਏ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਘਰ ਆਏ ਵੱਜੀ ਵਾਧਾਈ ਸੱਚ ਨਾਮ ਕੀ ਮਿਲੀ ਵਡਿਆਈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਤੀ ਹੋਵਨ ਕਾਲੀਆਂ ਸੁਪੇਦਾ ਸੇਵਨ ਦੇਹੋਂ ਬੱਗਾ ਤਪੈ ਘਣਾ ਕਾਲਿਆਂ ਕਾਲੇ ਵਨ ਅੰਧੇ ਅਕਲੀ ਬਾਹਰੇ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਗਿਆਨ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਬਾਹਰੇ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਬਾਹਰੇ ਕਬਹਿ ਨ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨ ਪੌੜੀ ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਰਚਾਇਆ ਹਰ ਸੱਚੈ ਆਪੇ ਇਕ ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਖੁਆਇਨ ਹਉਮੈ ਵਿਚ ਵਿਆਪੇ ਇਹੋ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਬ ਸਾ ਮਨਮੁਖ ਸੰਤਾਪੇ ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਸੋ ਬੁਝ ਸੀ ਜਿਸ ਸਤਗੁਰ ਥਾਪੇ ਸਭ ਜਗ ਖੇਲ ਰਚਾਇਓ ਸਭ ਵਰਤੈ ਆਪੇ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਚੋਰਾਂ ਜਾਰਾਂ ਰੰਡੀਆਂ ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਦੀਵਾਨ ਵੇ ਦੀਨਾ ਕੀ ਦੋਸਤੀ ਵੇ ਦੀਨਾ ਕਾ ਖਾਣ ਸਿਫਤੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਸਦਾ ਵਸੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਗਦਹੋ ਚੰਦਨ ਖੋਲੀਐ ਪੀ ਸਾਹੂ ਸਿਉ ਪਾਣ ਨਾਨਕ ਕੂੜੈ ਕੱਤਿਐ ਕੂੜਾ ਤਣੀਐ ਤਾਣ ਕੂੜਾ ਕੱਪੜ ਕੱਛੀ ਆਏ ਕੂੜਾ ਪਹਿਨਣ ਮਾਣ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਂਗਾ ਬੁਰਗੂ ਸਿੰਘੀਆਂ ਨਾਲੇ ਮਿਲੀ ਕਲਾਣ ਇੱਕ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗਤੇ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਨ ਨਾਨਕ ਜਿੰਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹਉ ਤਿਨਾ ਵਿਟ ਹੋ ਕੁਰਬਾਨ ਪੌੜੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭ ਕੂੜ ਹੈ ਕੂੜੋ ਹੋਏ ਗਿਆ ਹਉ ਮੈਂ ਝਗੜਾ ਪਾਇਓਨ ਹਉ ਮੈਂ ਝਗੜਾ ਪਾਇਓਨ ਝਗੜੈ ਜਗ ਮੋਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਝਗੜ ਚੁਕਾਇਓਨ ਇੱਕੋ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਭ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਛਾਣਿਆ ਭਉ ਜਲ ਤਰ ਗਿਆ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਭੀਖਿਆ ਦੇਹ ਮੈਂ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਦਾਤਾਰ ਹਉ ਮੈਂ ਗਰਬ ਨਿਵਾਰੀਐ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਲਭ ਲੋਭ ਪਰ ਜਾਲੀਐ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਆਧਾਰ ਅਹਿੰਸ ਨਵ ਤਨ ਨਿਰਮਲਾ ਮੈਲਾ ਕਬਹੂ ਨਾ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਛੁੱਟੀਐ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਹੋਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕੋ ਕੰਤ ਸਬਾਈਆਂ ਜਿੱਤੀ ਦਰ ਖੜੀਆਂ ਨਾਨਕ ਕੰਤੈ ਰਤੀਆਂ ਪੁੱਛ ਹੈ ਬਾਤੜੀਆਂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਭੇ ਕੰਤੈ ਰਤੀਆਂ ਮੈਂ ਦੋਹਾਗਣ ਕਿੱਤ ਮੈਂ ਤਨ ਅਵਗਣ ਏਤੜੇ ਖਸਮ ਨਾ ਫੇਰੇ ਚਿੱਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨ ਕਉ ਸਿਫਤ ਜਿਨਾ ਦੈਵਾਤ ਸਭ ਰਾਤੀ ਸੁਹਾਗਣੀ ਇਕ ਮੈਂ ਦੋਹਾਗਣ ਰਾਤ ਪੌੜੀ ਦਰ ਮੰਗਤ ਜਾਚੈ ਦਾਨ ਹਰ ਦੀ ਜੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਗੁਰਮੁਖ ਲਿਹੋ ਮਿਲਾਏ ਜਨ ਪਾਵੈ ਨਾਮ ਹਰ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਬਜਾਏ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਧਰ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜੈ ਜੈ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਜਗ ਮਹਿ ਵਰਤੈ ਆਪ ਹਰ ਸੇਤੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਨੀ ਨਾ ਪਾਇਓ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਕੰਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਸਾਓ ਸੁਨੇ ਘਰ ਕਾ ਪਾਹੁਣਾ ਜਿਉ ਆਇਆ ਤਿਉ ਜਾਓ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੌ ਉਲਾਮੇ ਦਿਨੈ ਕੇ ਰਾਤੀ ਮਿਲਣ ਸਹੰਸ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰੰਗੀ ਲੱਗਾ ਹੰਸ ਫਿੱਟ ਇਵੇਹਾ ਜੀਵਿਆ ਜਿਤ ਖਾਏ ਵਧਾਇਆ ਪੇਟ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਵਿਣ ਸਭੋ ਦੁਸ਼ਮਨ ਹੇਤ ਪੌੜੀ ਢਾਡੀ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਿਤ ਜਨਮ ਸਵਾਰਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵ ਸਲਾਹੇ ਸੱਚਾ ਉਰ ਧਾਰਿਆ ਘਰ ਦਰ ਪਾਵੈ ਮਹਿਲ ਨਾਮ ਪਿਆਰਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਹਉ ਗੁਰ ਕੋ ਵਾਰਿਆ ਤੂੰ ਆਪ ਸਵਾਰ ਹੈ ਆਪ ਸਿਰਜਨ ਹਾਰਿਆ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੀਵਾ ਬਲੈ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ ਵੇਦ ਪਾਠ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਖਾਏ ਉਗਵੈ ਸੂਰ ਨਾ ਜਾਪੈ ਚੰਦ ਜਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਅਗਿਆਨ ਮਿਟੰਤ ਵੇਦ ਪਾਠ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਾਰ ਪੜ ਪੜ ਪੰਡਿਤ ਕਰਹਿ ਵਿਚਾਰ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਸਭ ਹੋਏ ਖੁਆਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਉਤਰਸ ਪਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਬਦੈ ਸਾਧਨਾ ਆਇਓ ਨਾਮ ਨਾ ਲੱਗੋ ਪਿਆਰ ਰਸਨਾ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣਾ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰ ਨਾਨਕ ਪਿਆ ਕਿਰਤ ਕਮਾਵਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਟਣ ਹਾਰ ਪੌੜੀ ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਲਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸੋ ਸੋਭਾ ਪਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਚ ਮਨ ਵਸਾਏ ਸਚ ਬਾਣੀ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਸੱਚਾ ਸੁਖ ਪਾਏ ਮੇਲ ਭਇਆ ਚਿਰੀ ਵਿਸ਼ੁਨਿਆ ਗੁਰਪੁਰਖ ਮਿਲਾਏ ਮਨ ਮੈਲਾ ਇਵ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਇਆ ਕੂਮਲ ਫੁੱਲ ਗੁਣ ਕਾਇਆ ਕੂਮਲ ਫੁੱਲ ਗੁਣ ਨਾਨਕ ਗੁਪ ਸਮਾਲ ਨਾਨਕ ਗੁਪ ਸਮਾਲ ਇਨੀ ਫੁੱਲੀ ਰੌ ਕਰੇ ਅਵਰ ਕੇ ਚੁਣੀਐ ਡਾਲ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਨਕ ਤਿਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ ਜਿਨ ਘਰ ਵਸਿਆ ਕੰਤ ਜਿਨ ਕੇ ਕੰਤ ਦਿਸਾ ਪੁਰੀ ਸੇ ਅਹਿੰਸ ਫਿਰ ਹੈ ਜਲੰਤ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਦਇਆ ਕਰ ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਬਚਨੀ ਅਨ ਦਿਨ ਸੇਵੀ ਗੁਣ ਰਵਾਂ ਮਨ ਸੱਚੈ ਰਚਨੀ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਅੰਤ ਕਿਨੈ ਨਾ ਲਖਣੀ ਸਤਗੁਰ ਸ਼ਰਣੀ ਲੱਗਿਆ ਸਤਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲੱਗਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਤ ਜਪਣੀ ਜੋ ਇੱਛੈ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਸਭ ਘਰੈ ਵਿੱਚ ਜਚਨੀ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲ ਬਸੰਤੈ ਆਗਮਨ ਪਹਿਲਾ ਮੌਲਿਓ ਸੋਏ ਜਿਤ ਮੌਲਿਐ ਸਭ ਮੌਲਿਐ ਤਿਸਹਿ ਨ ਮੌਲਿਹੁ ਕੋਇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲ ਬਸੰਤੈ ਆਗਮਨ ਤਿਸਕਾ ਕਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸਾਲਾ ਹੀ ਐ ਜੇ ਸਭ ਸਹਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਮਿਲਿਐ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਮਿਲੈ ਮਿਲੈ ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਜੋ ਮਿਲੈ ਮਿਲਿਆ ਕਹੀਐ ਸੋਏ ਪੌੜੀ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹੀਐ ਸਚਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ਦੂਜੀ ਕਾਰੈ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਵੈ ਨਾਮ ਰਤਿਆ ਨਾਮ ਪਾਈਐ ਨਾਮੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੀਐ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਵੈ ਸਤਗੁਰ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਸੇਵਿਐ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਕਿਸ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਏ ਮਨ ਨਿਮਾਣੀ ਇਕ ਤੂੰ ਕਿਉ ਨਾ ਮਰੀਜੈ ਰੋਏ ਜਾਂ ਲਗ ਚੇਤਨਾ ਆਵਹੀ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਜਾਂ ਸੁਖ ਤਾਂ ਸ਼ੋਹਰਾਵਿਓ ਦੁਖ ਪੀ ਸੰਭਾਲਿਓ ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਸਿਆਣੀਏ ਇਉਂ ਕੰਤ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਹਉ ਕਿਆ ਸਾਲਾਹੀ ਕਿਰਮ ਜੰਤ ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਤੂੰ ਅਗਮ ਦਇਆਲ ਅਗਮ ਹੈ ਆਪ ਲਹਿ ਮਿਲਾਈ ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਬੇਲੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਅੰਤ ਸਿਖਾਈ ਜੋ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਤਿਨ ਲਹਿ ਛਡਾਈ ਨਾਨਕ ਵੇ ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਤਿਸ ਦਿਲ ਨਾ ਤਮਾਈ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਤਥਾ ਸਭਨਾ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਕਬੀਰ ਕੇ ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਵਤਰ ਆਏ ਕਹਾਂ ਤੁਮ ਕੀਨਾ ਰਾਮ ਕੋ ਨਾਮ ਨਾ ਕਬਹੂ ਲੀਨਾ ਰਾਮ ਨਾ ਜਪ ਹੋ ਕਵਨ ਮਤ ਲਾਗੇ ਮਰ ਜਾਏ ਬੇ ਕਹੋ ਕਿਆ ਕਰੋ ਅਭਾਗੇ ਰਹਾਓ ਦੁਖ ਸੁਖ ਕਰਕੇ ਕੁਟੰਬ ਜੀਵ ਆਇਆ ਮਰਤੀ ਬਾਰ ਇਕ ਸਰ ਦੁਖ ਪਾਇਆ ਮਰਤੀ ਬਾਰ ਇਕ ਸਰ ਦੁਖ ਪਾਇਆ ਕੰਠ ਗਹਿਣ ਤਬ ਕਰਨ ਪੁਕਾਰਾ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਆਗੇ ਤੇ ਨਾ ਸੰਭਾਰਾ ਸੂਹੀ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਥਰ ਹਰ ਕੰਪੈ ਬਾਲਾ ਜੀਓ ਨਾ ਜਾਣੋ ਕਿਆ ਕਰਸੀ ਪੀਓ ਰਹਿਣ ਗਈ ਮਤ ਦਿਨ ਪੀ ਜਾਏ ਪਵਰ ਗਏ ਬਗ ਬੈਠੇ ਆਏ ਰਹਾਓ ਕਾਚੈ ਕਰਵੈ ਰਹਿ ਨਾ ਪਾਣੀ ਹੰਸ ਚਲਿਆ ਕਾਇਆ ਕੁਮਲਾਨੀ ਕੁਹਾਰ ਕੰਨਿਆ ਜੈਸੇ ਕਰਤ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਕਿਉਂ ਰਲੀਆਂ ਮਾਨੈ ਬਾਜ ਪਤਾਰਾ ਕਾਗ ਉਡਾਵਤ ਪੂਜਾ ਪਿਰਾਨੀ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਇਹ ਕਥਾ ਸਿਰਾਨੀ ਸੂਹੀ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਅਮਲ ਸਿਰਾਨੋ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਆਏ ਕਠਨ ਦੂਤ ਜਮ ਲੈਣਾ ਕਿਆ ਤੈ ਖਟਿਆ ਕਹਾਂ ਗਵਾਇਆ ਚਲੋ ਸਿਤਾਬ ਦੀਵਾਨ ਬੁਲਾਇਆ ਚੱਲ ਦਰਹਾਲ ਦੀਵਾਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹਰ ਫੁਰਮਾਨ ਦਰਗਾਹ ਕਾ ਆਇਆ ਰਹਾਉ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਗਾਮ ਕਿਸ ਬਾਕੀ ਲਿਓ ਨਵੇਰ ਆਜ ਕੀ ਰਾਤੀ ਕਿਸ਼ ਵੀ ਖਰਚ ਤੁਮਾਰਾ ਸਾਰਾ ਸੁਬਹ ਨਿਵਾਜ ਸੁਬਹ ਨਿਵਾਜ ਸਰਾਏ ਗੁਜਾਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਂ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗਾ ਧਨ ਧਨ ਸੋ ਜਨ ਪੁਰਖ ਸੁਭਾਗਾ ਈਤ ਊਤ ਜਨ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲੇ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ ਅਮੋਲੇ ਜਾਗਤ ਸੋਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਾਲ ਧਨ ਜੋਰਿਆ ਭਇਆ ਪਰਾਇਆ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਤੇਈ ਨਰ ਭੂਲੇ ਖਸਮ ਬਿਸਾਰ ਮਾਟੀ ਸੰਗਰੂਲੇ ਸੂਹੀ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਲਲਿਤ ਥਾਕੇ ਨੈਣ ਸ਼ਰਵਣ ਸੁਨ ਥਾਕੇ ਥਾਕੀ ਸੁੰਦਰ ਕਾਇਆ ਜਰਾ ਹਾਕ ਦੀ ਸਭ ਮਤ ਥਾਕੀ ਏਕ ਨਾ ਥਾਕ ਸਮਾਇਆ ਬਾਬਰੇ ਤੈ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਰਹਾਉ ਤਬ ਲਗ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤਿਸੈ ਸਿਰੇ ਵਹੋ ਜਬ ਲਗ ਘਟ ਮਹਿ ਸਾਸਾ ਜੇ ਘਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਭਾਉ ਨਾ ਜਾਸੀ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸਾ ਜਿਸ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਬਸਾਵੈ ਅੰਤਰ ਚੂਕੈ ਤਿਸਹਿ ਪਿਆਸਾ ਹੁਕਮੈ ਬੂਝੈ ਚੌਪੜ ਖੇਲੈ ਮਨ ਜਿਣ ਢਾਲੇ ਪਾਸਾ ਜੋ ਜਨ ਜਾਨ ਭਜਹਿ ਅਵਗਤ ਕਉ ਤਿਨ ਕਾ ਕਛੂ ਨਾ ਨਾਸਾ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਤੇ ਜਨ ਕਬਹੁ ਨਾ ਹਾਰ ਹੈ ढाल जो जान है पासा सूही ललित कबीर जीओ एक कोट पंच सिकदारा पंचे मांग है हाला जिमी नाही मैं किसी की बोई ऐसा देन दुखाला हर के लोगा मुको नीत दसै पटवारी ऊपर पूजा कर मैं गुर पह पुकारिया तिन्हो लिया उबारी रहा नौ डांडी दस मुंसफ धाव है रैयत बसन न देही डोरी पूरी माप है नाही बहु बिस्टाला लेही बहत्तर घर एक पुरख समाया उन दिया नाम लिखाई धर्म राय का दफ्तर सोदया बाकी रिजम ना काई संता को मत कोई निंद हो संत राम है एको कहो कबीर मैं सो गुर पाया जाता नाम विवेको राग सूही बाणी श्री रविदास जीओ की एक ओंकार सतगुर प्रसाद शह की सार सुहागन जाने ताज अभिमान सुख रलिया माने तन मन दे नाम तर राखै अवरा देखना सुने अपाखै सो कत जाने पीर पराई जा कै अंतर दर्द न पाई रहाओ दुखी दुहागन दोए पखहीनी जिन नाह निरंतर भगत ना कीनी पुरसलात का पंथ दुहेला संग ना साथी गवन अकेला संग ना साथी गवन अकेला दुखिया दर्दवंद दर आया बहुत प्यास जवाब ना पाया कहे रविदास शरण प्रभ तेरी ज्यो जान हो त्यों कर गत मेरी सूही जो दिन आव है सो दिन जाही करना कूच रहन थिर नाही संग चलत है हम पी चलना दूर गवन सिर ऊपर मरना क्या तू सोया जाग आना तै जीवन जग सच कर जाना रहाओ जिन जियो दिया सो रिजक अम्बरावे सब कट पीतर हाट चलावे कर बंदगी शाड मैं मेरा हृदय नाम सम्हार सवेरा जन्म सिरानो पंथ ना सवारा सांझ परी दह दिस अंधियारा कह रविदास निदान दीवाने चेतस नाही दुनिया फन खाने सूही ऊचे मंदर साल रसोई एक करी फुन रहन ना होई एहो तन ऐसा जैसे कास की टाटी जल गयो कास रल गयो माटी रहाओ पाई बंध कुटंब सहेरा ओए पी लागे काड सवेरा घर की नार उरहै तन लागी ओ तो भूत भूत कर भागी कह रविदास सबै जग लूटिया हम तो एक राम कह छूटिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग सूही बाणी शेख फरीद जी की तप तप लोह लोह हाथ मरो रो बावल होई सो शह लो रो तै शह मन मह की आरोस मुझ अवगण शह नाही दोस तै साहिब की मैं सार न जानी तै साहिब की मैं सार न जानी जो बन खोए पाछे पछतानी रहाओ काली कोयल तू कित गुण काली अपने प्रीतम के हों बिरह जाली बिरह बिहून कतह सुख पाए जा होए कृपाल ता प्रभु मिलाए विदण खूही मुंध इकेली ना को साथी ना को बेली कर कृपा प्रभ साध संग मेली जा फिर देखा ता मेरा अल्लाह बेली वाट हमारी खरी उडीनी खन्यो तिखी बहुत पीनी उस ऊपर है मार्ग मेरा शेख फरीदा पंथ समार सवेरा सूही ललित बेड़ा बंद न सकयो बंधन की वेला पर सरवर जब उछले तब तरण दुहेला हाथ ना लाए कुसुम भड़ाए जल जासी टोला रहा एक आपी ने पतली सहकेरे बोला एक आपी ने पतली सहकेरे बोला दुद्दा थनी ना आवई फिर होए ना मेला कह फरीद सहेली हो शहो अलाए सी हंस चल सी डुमना हंस चल सी डुमना एह तन ढेरी थी सी कह फरीद सहेली हो शहो अलाए सी हंस चल सी डुमना एह तन ढेरी थी सी।